galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa arbaco bisha maajna ay tahay kow sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo saare cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo si buuxda u ansixiyay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya.
mudanayaal, codayntii waxay noqotay waxaa goobjoog ah 201 waxaa diiday eber, waxaa ka aamusay eber, waxaa ogolaaday 201, marka waana ansax.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha.
sidoo kale waxaan idiin haynaa oo aad maqli doontaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo khudbadiisii ugu horreeyay u jeediyay labada aqal ee Kongareska ee dalkan Mareykanka.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
somalilan ayaa masaafurisay laba sarkaal oo ka tirsan hay-adda d r c iyo d d j, hay-adda kaloo la yiraahdo ee arrimaha gargaarka u qaabilsan dalka Denmark, kadib markii ay ku kaceen sida la sheegay falal lidi ku ah diinta Islaamka. wasiirka qorsheynta Maxamed Ibraahim Qabo ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in labadan mas-uul ee la masaafuriyey ay ka mid yihiin mid ka mid a uu shaqaalaha ka mid ah horjoogsaday in ay tukadaan, halka ka kaleetona uu sheegay in aadaamka uu wax ka sheegay masaajidada. wasiirku wuxuu intaasi ku daray in baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in goobta shaqada ee hay-adahaasi ayse ka jirin wax diinta wax u dhimaya, balse labadan qof ee ahaayeen kuwo iskood uu sameeyey falkan. dhinaca kale, inkastoo aysan arintan ka hadlin hay-adahani, haddana wasiirku waxa uu sheegay in labada hay-adood ay arintan kala shaqeynayaan xukuumadda, islamarkaasina ay shaqo joojin labadaasi qof ay sameeyeen.
Maleysiya ayaa eedeyn waxay ku soo oogtay laba haween oo loo hayso dilka Kim Jong Nam oo ahaa walaalka ka weyn hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee Kim Jong Un, City Asia iyo oo 25 jir Indonesian ah iyo Don Thing Hong oo 28 jir Vietnam u dhalatay, ayaa iyagu amnigooda si aada loo adkeeyey waxay kasoo hormuuqdeen maxkamadda magaalada Kuala Lumpur. labadan haween waxa ay sheegeen in aysan dembiilo ahayn oo ay markaasi ka qayb qaadanayeen sida ay rumaysan yihiin barnaamij kaftan aha oo TV laga sii deynayey. labaduba haddii dembiga lagu helo waxa ay wajihi doonaan dil. dacwadoogayaasha ayaa waxay doonayaan in si wada jir ah loo maxkamadeeyo labadan haween, waxaana la filayaa in mar kale dhegeysiga dacwadooda dib laysugu yimaado bisha Abriil. waxay xirnaayeen jaakadahan xabadaha karin markaas oo dib loogu celiyey xabsigii ay ku jireen.
khudbad uu xalay jeediyey una jeediyey labada aqal ee Kongareska ee Mareykanka, madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku sheegay in uu dhammaaday waqtigii uu Mareykanku ka fikirayay arrimaha yaryarka, lana gaaray waqti uu ka dambeeyo dagaal aan muhiim ahayn. khudbadani Trump oo ahayd mid ka duwan kuwii uu horey u jeediyey xafladii caleemasaarka 40 maalmood ee xalay, ayaa waxa ay xoogga saartay fursadaha dhaqaalaha iyo ilaalinta amniga Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in uu dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka ku bixin doono lacag dhan $1 trillion. waxaa kale uu ballan qaaday in uu jari doono canshuuraha ganacsiga iyo dadka dabaqada dhexe.
ruushka iyo shiinaha ayaa codadka diidmada qayaxan ee vetoga u adeegsaday qaraar qaramada midoobey la horkeenay, kaasoo haddii la meel marin lahaa cunuqabateen saari lahaa Siriya oo lagu eedeynayo isticmaalka hub kimika. qaraarkan ayaa gadaal waxaa ka riixayay quwado waaweyn oo galbeedka sida Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska, waxaana uu cunuqabateen saari lahaa 21 ruux oo Siriyaan ah, ururo iyo shirkado, kuwaasoo dhammaantooda lagu eedeynayo inay ku lug yeesheen weeraro kiimiko la adeegsaday oo dhacay sannadihii 2014 iyo 2015. Qaraarka ayaa sidoo kale waxa uu mamnuuciyey oo mamnuuci lahaa in dhammaan dalalka kale ee caalamka ay diyaarado helikabtara ah ay ka gadaan dowladda Syria oo lagu eedeynayo inay weerarkaasi geysatay.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta si buuxda u ansixiyay ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo 23-kii bishan Febraayo uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ra-iisul wasaaraha ayaa helay dhammaan codadka 231 mudane ee fadhiya kulankaasi maanta. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub Xasan Cali Qeyre oo maanta baarlamaanka hortegay si uu kalsoonidooda u helo. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka hor inta aan la ansixin waxa uu la hadlay mudanayaasha baarlamaanka, waxaana uu ka codsaday inay codkooda siiyaan, isagoo si hor udhacahna uga hadlay qorshaha siyaasadeed ee ay xukuumaddiisu ku shaqayn doonto.
Xukuumaddaydu waxay ku shaqayn doontaa rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyadoo xoojinaysa wada shaqaynta hay-adaha dastuuriga, lana imaan doonto isla xisaabtan dhab ah. anigoo idin soo hordhigi doona barnaamijka xukuumadda oo faahfaahsan kadib markaan sameeyo la tashiyo dhab ah, haddana waxaan si kooban hadda idinla wadaagi doonaa arrimaha aan diiradda saari doono. xildhibaanada sharafta leh, mudalayaal iyo marwooyin, anigoo ka duulaya halkudhiggii madaxweynaha ee ahaa nabad iyo nolol, waxaan mudnaanta koowaad siin doonaa arrimaha soo socda: gurmadka abaaraha oo aan horey uga hadlay, amniga, dhisidda ciidan qaran iyo xasilinta dalka, la dagaalanka musuqmaasuqa, hagaajinta maamulka iyo maaraynta dhaqaalaha dalka, hirgelinta cadaaladda iyo dib u habaynta garsoorka dalka, dhammaystirka dastuurka, xoojinta federaaleynta, hirgelinta asxaab siyaasadeed, hirgelinta doorashooyinka heer degmo, heer dowlad goboleed, heer federaal, iyo guud ahaan dimuqraadiyeynta dalka Soomaaliyeed. Mar labaad waxaan idinka codsanayaa si sharaf leh inaad kalsoonidiinna siisaan.
intaasi kadib, guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa xildhibaanada ka codsaday in codka loo qaado kalsoonisiinta ra-iisul wasaaraha, waxaana codka oo ahaa gacantaag ra-iisul wasaaraha ansixiyey dhammaan xildhibaanadii ku sugnaa golaha shacabka oo tiradoodu gaaraysay 231, sida uu ku dhawaaqayo Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo shir guddoominayay kulanka golaha shacabka ee maanta.
mudanayaal, codayntii waxay noqotay waxaa goobjoog ah 231, waxaa diiday eber, waxaa ka aamusay eber, waxaa ogolaaday 231, marka waana ansax.
ansixinta kadib ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre lagu hor dhaariyey golaha baarlamaanka, waxaana xildhibaanada uu u jeediyey hadal kooban oo u badan mahadcelin ku aadan codka kalsoonida ah ee ay siiyeen.
waxaan maanta oo ah maalin taariikhi ah halkan uga mahadcelinayaa guddoonka golaha baarlamaanka iyo dhammaan xildhibaanada sharafta leh, sidii wanaagga iyo wadaniyaddu ku dhahandheehnayd ee aad codkiina kalsoonida ii siiseen. waa maalin taariikhi ah inaad kulligiin codkiina siiseen, mana ilaawi doono. sidaas daraaddeed waxaan qirayaa inaan kulligeen isku nahay hal qof ama hal gruub oo ka shaqaynaya sida dalka Soomaaliyeed loo horumarin lahaa, waana idinla tashan doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo. waxaad ugu aaminteen xilli iyo mas-uuliyad qaali ah oo u baahan hufnaan, karti iyo daacadnimo. waxaana hortiina ka ballan qaadayaa wada shaqayn dhow iyo wada tashi joogta ah si aan dhammaanteen si habsami leh ugu gudubno waajibaadka, una xaqiijinno waxqabadka shacabka Soomaaliyeed ay naga filayaan.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyey sida ay xildhibaanadu u ansixiyeen ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, waxaana uu dhanka kale tilmaamay in halkudhigga dowladda cusubi ay tahay mid ka shaqaynaysa arrimaha dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska dalka
waxaan leeyahay dowladan dowlad walba waxay leedahay iyo xukuumad walbaba ama dowlad walba waxay leedahay halku dhiga dowladan waxa weeye dib u heshiisiin iyo dib u dhis waa dowlad dib u heshiisiin ah iyo dib u dhis ah oo ku dhisan saddexda aasaasiga ah oo koow ay ka tahay ammaanada ummadda ammaanada ay noo dhigteen inaan u ilaalino labo cadaalad inaan ku shaqeyno oo ah tiir dhexaadka dalna burburiya ama dal dhisa tiir dhexaadku waa cadaalad ta saddexaadna waxa weeye dadkeena saboolka ah ama dhibku hayso inaan u naxariisano aan isku naxariisanno baarlamaankii sharafta lahaa waxay ka turjumeen rabitaanka shacabka waxaan u shaqeyn doonaa afarta sano soo socota rabitaanka shacabka ku shaqeynaynaa iyo taladooda iyo waxay rabaan
ugu dambeyntii qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa v o a u soo bandhigay aragtidooda ku aadan ra-iisul wasaaraha ay maanta ansixiyeen
waxay dhibaale saaro barbaalinta waxaan arkaa si aad iyo aad u fiican bilow khayr leh shaqo fiican in la qabtay arrimahaasna waxaan filaynaa in ay hor usii socdaan
xasan macalin maxamuud
see u aragtaa ansixinta maanta
ansixinta maantu waxa waaye sidii horeba nalooga bartay baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre waa soo dhowaynaynaa cod aqlabiyada oo kalsoonideenna ayaan siinay waxaan u rajaynaynaa isaga iyo xukuumaddiisana guul ayaan u rajaynaynaa shacabka soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa horumar
bismillahi raxmaan raxiim waa xildhibaan cabdullaahi colaad rooble aad iyo aadaan ugu faraxsanahay in prime ministerka cusub ra-iisul wasaaraha cusub maanta xildhibaanada sharafta leh aan cod aqlabiyad ee ku ansixinno waxaanu ka sugaynaa insha allah khayr badanaan ka sugaynaa haddii ilaah yidhaahdo in xukuumad cusub uu soo dhiso haddii ilah yidhaha ummaddaani samata bixiso aad iyo aadaan ugu faraxsanahay hambalyaan leeyahay hambalya
ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa haysta muddo 30 ah inuu ku soo dhiso golihiisa xukuumadda waxaana horay u jirtay in madaxweynaha soomaaliya markii uu magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub uu ka codsaday in muddo 15 ah uu ku soo xusho golihiisa wasiirada kulanka baarlamaanka maanta ayaa ka duwanaa kuwii hore waxaana xildhibaanada wejiyadooda ka muuqatay qiiro iyo farxad waxaana kulanka lagu soo afjaray heesta astaanta calanka soomaaliyeed oo ay xildhibaanada iyo kooxda baanbayduba si wada jira ugu luuqaynayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda ugu bishaaraynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka
barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas gaar ahaan soomaaliya geeska afrika caalamka carabta iyo dunida islaamka
barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo 4 aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid a waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan
haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli naga dhagaysanaysaan waa v o a madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu xalay soo gebagabeeyey oo ujeediyey khudbaddiisii ugu horreysay isagoo madaxweynaha oo uu u jeediyo labada aqal ee kongareska maraykanka khudbaddan ma ahayn khudbad sanadeedka ee lagu magacaabo state of the union address balse waxay ahayd khudbad gaar ah oo inuu jeediyona ku martiqaaday afhayeenka aqalka kongareska maraykanka khudbadda uu xalay uu jeediyey donald trump ayaa lagu magacdaray dib u soo nooleyntii ruuxda maraykanka waxaana ay ku saabsaneyd inteeda badan fursadaha dhaqaale iyo ilaalinta amniga maraykanka haarun macruuf ayaa dhegaysanayay warbixintan ayuuna ka diyaariyey
madaxweyne trump waxa uu khudbaddan jeedinaya ku dhowaad 4 maalmood kadib markii uu xilka la wareegay muddadaas kooban waxaad soo food saaray qalalaaso culus oo ay ka mid tahay tallaabada maxkamadaha waddankan ay ku hor istaageen amarkii uu ku mamnuucayay qaxootiga ka imanaya 7 waddan oo muslina waxaa xigay fadeexo la xidhiidha doorka ruushka ee doorashadii waddankan maraykanka oo keentay inuu is-casilo la taliyihiisii dhinaca amniga michael flynn waxaa kaloo donald trump uu muran joogtaa kala dhexeeyey saxaafadda madaxa bannaan ee waddankan waxaa laga filayay inuu jeediyo khudbad isugu isku soo jiida xisbiyada iyo mujtamaca kala duwan ee waddankan. Ugu horeyna waxa uu Donald Trump khudbadiisa ku xusay muhiimadda ay bishan dhammaatay ee Febraayo u lahayd Mareykanka iyadoo loo dabaaldegayay taariikhda dadka madowga. Waxa uu cambaareeyey weeraro lagu tilmaamay nacayb inay xambaarsanaayeen oo loo geystay dadka Yuhuudda iyo toogasho loo geystay laba nin oo Hindiya oo toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Kansas.
Recent threats targeting Jewish community centers and vandalism of Jewish cemeteries, as well as last week's shooting.
Waxa uu yidhi hanjabaadihii dhowaan loo bartilmaameedsanayay xarumaha Yuhuudda iyo burburinta qabuuraha Yuhuudda iyo toogashadii toddobaadkii hore ka dhacday Kansas City waxay muujinaysaa in inkastoo aan nahay waddan ku kala qaybsan siyaasadda, haddana aan ka midaysannahay cambaareynta nacaybka iyo xumaanta. Isagoo ka hadlaya dhinaca dhaqaalaha, wuxuu sheegay in intii uu jagada qabtay ay waddanka ku soo laabteen shirkado waaweyn oo uu ka magacaabay kuwa sameeya baabuurta. Waxa uu sheegay inay shaqooyin kumanaan ah u abuuri doonaan dadweynaha Mareykanka. Trump waxa uu yidhi 9.4 million oo Mareykan ah ayaan ku jirin suuqa shaqada, halka 4.3 million oo kalena ay ku nool yihiin nolol faqri ah islamarkaana cunto lagu kabo. Waxa uu sheegay inuu bilaabay tallaabooyin uu taasi wax kaga bedelayo.
My economic team is developing historic tax reform that will reduce the tax rate on our companies so they can compete and thrive.
Waxa uu yiri la taliyaasheeda dhinaca dhaqaalaha waxay dejinayaan dib u habeyn taariikhi oo lagu sameeyo canshuuraha, taasi oo dhimi doonta canshuuraha ay bixinayaan shirkadaha, isla markaana suurto gelinaysa inay la tartamaan shirkadaha caalamka meel kasta oo ay tahay. Waxaan sidoo kale canshuur dhimis u samayn doonaa, ayuu yiri dabaqada dhexe. Trump waxa uu ka hadlay inuu weli doonayo inuu soo bandhigo tallaabooyin mamnuucaya qaxootiga ka imanaya wadamada qaarkood, isagoo sheegay in waddan aan xuduudihiisa difaacan karin aan la ixtiraamin. Waxa uu sheegay inuu dhowaan soo bandhigi doono mar kale amar madaxweyne. Waxa uu ku dooday in dhaqaale ahaan ay faa'iido ugu jirto waddankan inay adkeeyaan sharciyada soo galootiga. Waxa uu yiri diiwaanku waxa uu tusayaa in dadka geysta weeraradii ugu waaweynaa ee dalkan ka dhacay ay dibadda ka yimaadeen.
Finally enforcing our immigration laws, we will raise wages, help the unemployed, save billions and billions of dollars.
Waxa uu yidhi marka aan ugu dambeyn dhaqan gelino sharciyada socdaalka, waxaan kordhin doonaa mushaharka lagu shaqeeyo, waxaan caawin doonaa, ayuu yidhi, dadka aan shaqada haysan, waxaan yarayn doonaa islamarkaana kaydin doonaa, ayuu yidhi, balaayiin dollar oo kharashaadka baxaya, waxaan bulshadeena ka dhigi doonaa, ayuu yidhi, mid ka mid a kuwa ugu amniga badan dunida. Donald Trump waxa uu u sheegay Kongareeska inuu una soo dirayo miisaaniyad dib u dhisaysa militariga dalkan Mareykanka, isla markaana soo afjaraysa dhimistii kharashaadka difaaca iyo kordhinta mid ka mid a miisaaniyaddii ugu badnaa ee difaaca ee dhinaca taariikhda dalkan Mareykanka. Waxa uu sheegay inuu la dagaalami doono marka uu dhiso cuduudda dalkan Mareykanka iyo ciidankoodaba cadowyada ay leeyihiin. Waxa uu soo qaatay inuu ka codsaday wasaaradda gaashaandhigga inay keenaan istaraatiijiya uu kaga guuleysto ururka Daacish.
As promised, I directed the Department of Defense to develop a plan to demolish and destroy ISIS.
Sida aan ballan qaaday, waxaan ku amray, ayuu yidhi, wasaaradda gaashaandhigga inay dejiso qorshe aan ku burburiyo ISIS oo ah koox sharci darrada iyo axmaqnimada ku caanbaxday oo gowracaya muslimiinta kiristaanka, rag, haween iyo caruur diinkasta haystaane. Waxaan la shaqayn doonaa, ayuu yidhi, waddamada isbahaysiga leenna oo ay ku jiraan saaxiibadeenna dunida islaamka si aan cadowgeenna u tirtirno. Waxa uu sheegay inuu ka filayo waddamada isbahaysiga leeyihiin ee ku jira gaashaanbuurta NATO iyo kuwa bariga dhexe inay door toos oo micnale ka qaataan howlgallada istaraatiijiga iyo kuwa militariga kharashaadkan ay qaybtooda bixiyaan.
We strongly support NATO, an alliance forged through the bonds of two world wars.
Waxaan si weyn u taageersannahay, ayuu yidhi, NATO oo ah isbahaysi kasoo unkamay isku soo dhowaansho ka dhashay labadii dagaal ee dunida ee ka guuleystay faashistinimada iyo dagaalkii qaboobaa iyo weliba shuuciyaddii. Waxa uu sheegay Donald Trump in Mareykanku ixtiraami doono madax bannaanida waddamada kale, waxaase uu yidhi, waajibkaygu waxa weeye inaan matalo Mareykanka ee wakiil kama ihi caalamka. Trump waxa uu khudbadiisa ku soo qaatay inuu doonayo inuu meesha ka saaro sharciga caymiska caafimaadka ee madaxweyne Obama uu hirgeliyey. Hadalkaasi markii uu sheegayna waxaa sare uu istaagay una sacbiyey xisbigiisa jamhuuriga xubnaha ka tirsan, halka kuwa dimuqraadiguna aysan dhaqaaqin, si weyna ay uga soo horjeedeen ugana niyad jabsanaayeen.
Tonight I am also calling on this Congress to repeal and replace Obamacare.
waxau yidhi caawa waxaan ugu baaqayaa kongareeskan inay dib u celiyaan islamarkaana soo bedelaan obamacare ayna keenaan isbedello ballaadhinaya kala doorashada kordhinaya helitaanka adeega caafimaadka qiimahana hoos u dhigaya islamarkaana bixinaya daryeel caafimaad oo taya leh in dadweynaha maraykanka waajib looga dhiga ayuu yidhi caymis caafimaad oo ay dowladdu bixiso marna ma ahayn xal sida caymiska caafimaad looga dhigi karo mid ay dadku wada helaan ayuu yidhi waa in qiimaha hoos loo dhigaa taas ayaana samayn doonaa ugu dambeyn donald trump waxa uu dadweynaha maraykanka niyadda ugu baaqay inay niyadda gashadaan dib u soo noolaynta ruuxda maraykanka
thank you god bless you and god bless the united states
khudbadaasi madaxweyne trump kadib waxaa isla markiiba ka jawaabay xisbiga dimuqraadiga waxaana magaca xisbiga ku hadlayay oo khudbadda jeediyey bare saaxiibkii hore ee gobolka kentucky steve bashaar waxa uu ku eedeeyey trump in markii uu musharax ahaa uu ku yaboohay inuu u doodo shacabka noloshu ku adag tahay balse mid ka mid a amaradii uu soo saaray kuwii ugu horreeyay markii uu madaxweyne noqotay ay noqotay in qoysaska ay uu ku adkeeyo inay amaahan karaan lacagaha ay ku iibsanayaan guryaha waxa uu ku eedeeyey donald trump inuu damciyey sharciyadii adkaa ee hay-adaha gaarka ee ka hor istaagi lahaa inay masiibo kale oo dhaqaale dunida ka dhacdo stephen bashaar waxa uu ku eedeeyey donald trump inay jamhuuriyiintu doonayaan inay baabi'iyaan barnaamijka caymiska caafimaadka oo ay ku tiirsan yihiin malaayiin qof waxa uu yidhi marka madaxweynuhu uu weeraro hay-adaha sirdoonka milatariga saxaafada iyo dad kale ee maraykanka sababtoo ah waxa uusan jeclayn waxa ay sheegayaan waxay taasi ka dhigan tahay inay baabi'inayso dimuqraadiyaddeennii
haaruun macruuf ayaa inala socodsiinayay hadalkii madaxweynaha maraykanka donald trump ee uu xalay kongareeska u jeediyey
haddaba khudbadda madaxweyne donald trump oo dhinacyo badan uu uga hadlay waxaa intii ay socotay si toosa u daawanaya cabdulqaadir cabdiqafaar cabdi wardheere oo jooga gobolka virginia ahna nin ku takhasusay arrimaha xiriirka caalamiga kana mida taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ah ee dalkan maraykanka iyo faisal deri oo jooga gobolka minnesota kana tirsan taageerayaasha xisbiga jamhuuriga jamaal axmed cusmaan iyo haaruun macruuf oo jooga washington ayaa cabdiqafaar cabdi wardheere iyo faisal deri khudbadaasi ay daawadeen kadib wax ka weydiiyey faisal deri oo ka jawaabaya kuna hormaray jawaabta ah waxa ay isaga la tahay in lala soo bixi karo lagalana soo bixi karo khudbadii madaxweyne donald trump ayaa wuxuu yiri
aada baad u mahadsan tahay waxaan dhihi karaa khudbadda trump guud ahaan haddii aan soo koobo waxaa lagala soo bixi karaa inay ahayd oo uu ugu talagalay in uu dib u kasbado shacabka maraykanka maadaama ay jireen usbuucyadii hadda lasoo dhaafay iyo muddadii yareed ee uu talada hayay oo qalalaaso badan ay ka dhaceen kadib markii uu dadka joojiyey iyo iyadoo dadka taageera aad moodaysay in qaar badani ay rabeen inuu si ka duwan siyaabaha uu hadlo oo qaab madaxweyne oo kale ah marka caawa sida aad dhadhansan kartay inkastoo uu ku celiyey waxyaabo badan oo uu aada uga hadli jiray xilliyadii uu doorashada adag ku jiray haddana qaabka uu hadalladaa usoo qaadanayay waxay ahayd qaab ay ku dhisan tahay haybad madaxweynenimo
waa tahay faisal waad mahadsan tahay sidoo kale cabdiqafaar ayaan isaguna jeclaa inaan weydiiyo cabdiqafaar haddaad na maqlayso adiga ma jirto wax lama filaan kuu noqday oo intuu madaxweynuhu hadlayay aad hadalladiisi kala soo bixi karto
maya wax lama filaana kama dhicin oo aan ahayn sida uu u hadlayay inuu xoogaa ka qaboobaa ama ka dabacsanaa siyaabihii looga bartay laakiin waxaad moodaa inta uu sheegayaa waxay ahayd waxyaabihii uu ololaha ku galay ama ha ahaato arrimaha socdaalka ama ha ahaato arrimaha caafimaadka iyo sida uu ka yeelayo ama ha noqoto canshuuraha iyo sida uu ula mucaamiltami doono ama ha noqoto arrimaha dibadda iyo waxyaabaha uu ka damacsan yahay sida uu dalalka ula mucaamiltamayo nato iyo international ama dalalka caalamiga si ula mucaamiltamayo marka wax nuxur ah oo la oran karo waxaasaa bedelnaa ama aan la filayn un waxaa jiray demeanarkiisa ama isaga dabcigiisa oo aad moodo inuu wax kasta uu ka akhriyayay ay meel ka akhriyayay aanu sidii uu berigii hore isaga hadli jiray aanu waxa lalay wixii kusoo dhaca oranaynin marka waxaanan also ay waxayna kutusaysaa oo kale kala qaybsanida meesha hadalka markuu sheegayo xisbigiisa iyo ragga la socdaana waa u sacabtumayaan dadka kalena maba istaageen xataa ma xasuusanayn inuu hadlay iyo in kale marka hawl adag baa u taala waxayna kutusaysaa kala qaybsanida dalka ka jirta
waa tahay faisal aan ku laaban doonaa oo aan jeclahay inaan weydiiyo isagu madaxweynaha waxyaabihii uu ka hadlay waxaa sidoo kale ka midka ahayd in uu ku baaqay midnimo si dhibaatada jirta loo xaliyo Mareykanka dhexdiisa. Waddankiina dadku inta badan waxaad u maleysaa in ay ku kala qaybsan yihiin siyaasadda madaxweynaha, arrintaasi bal ka waran
in waxa dhab ah oo aan rabaa inaan ku celiyo madaxweynaha in sidii laga faalooday oo maalmahan oo dhan aada looga faalaynayay, maanta ujeedadiisa koowaad waxay ahayd inuu shacabka Mareykanka, khaasatan dadkii aadka u taageersanaa, inuu tuso weji cusub oo ah weji madaxweynenimo oo ay ku jirto haybad iyo akhlaaq iyo asluub madaxweynenimo. Intaasi waxaad kartay qaabkii u hadlayay in midnimada in runtii in waa sax siduu Cabdiqaadir u sheegay in xisbiga jamhuuriga ayaa mar walba u istaagaya waxyaabo badan oo uu ka hadlay in halka xisbiga dimuqraadiguna ay fadhiyeen. Laakiin waxaan tusaale usoo qaadan karnaa markii uu ka hadlayay arintan ah dadkan soo gelaya in vetting process oo 7 wadan ee Soomaaliya ay ku jirtay ee uu markii mamnuucay haddana xaakimkii gobolka Seattle uu buriyey in amarkiisii markuu arintaasi ula jeeday, markuu ka hadlayay in dad badan oo ka mid a ragga ugu caansan xisbiga jamhuuriga oo uu ku jiro McCain oo ku jiro Graham oo ku jiro Senator Flake midkoodna umay sacabin arintaa, marka waxay ku tusaysaa taa lafteedu xisbiga jamhuurigu inaysan ku wada taageersanayn. Haddaan dhinaca kale u wareegno xisbiga dimuqraadiga, markii uu ka hadlayay arinta NAFTA ama inuu shaqooyinka soo celinayo iyo inuu nidaamkii ahaa isbahaysigii NAFTA uu wax ka qabanayo, dad badan oo ka tirsan xisbiga jamhuur dimuqraadiga ee kasoo horjeeday baa u sacabtumayay. Marka waxaad moodaysay maanta inuu isku dayayay inuu qaab madaxweyne u hadlo waa sax siduu Cabdiqaadir u sheegay oo waxyaabihii uu xilligii doorashada ballan qaaday buu aada ugu celcelinaya, laakiin qaab haybadi ku jirto oo asluub iyo akhlaaqi ku jirto buu caawa usoo bandhigayo ka duwan sidii hore.
Waa gartay Cabdi Ghafaar wa Haruun, waxaan rabay bal inaan ku weydiiyo waxaad kala soo baxday arrinta ku saabsan madaxweynaha Mareykanka inuu mar walba uu ku doodo inuu doonayo inuu hormariyo oo uu kaalinta koowaad ka dhigo arrimaha khuseeya Mareykanka. Wuxuu soo qaaday markuu dibadda ka hadlayay Neeti wadamada kale, waan wada shaqayn karnaa laakiin aniga madaxweynaha Mareykankaan ahay adduunka ma matalo. Khudbadiisii markii la dhaariyeyna wuxuu ku sheegay in Amerika uu ka dhigayo kaalinta koowaad wax kasta markay noqoto. Arrintaas waxaa kala simanaan karaa madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush, laakiin waxaa fikraddiisa bedelay weerarkii ka dhacay New York. Maxay kula tahay Trump inuu arrintan bedeli doono iyo inuu saan ku socon doono?
Waa arrin Haaruun iska soo horjeeda weeye. Waddanka Mareykanku inuu yiraahdo naatana waa ku jiraa oo lacagta kaliya unbaan xoogaa su-aal ka qabnaa, saaxiibadayada muslimka ah waa la shaqaynaynaa laakiin haddana keligayaan nahay, waxyaabo fara badan oo waxaad moodaa ay iska soo horjeeda oo siyaasadiisu run ahaantii marka nuxurkeeda la fiiriyo marna isagu ma diidayo inuu caalamka islaamka u baahan yahay, inuu NATO u baahan yahay, inuu la shaqaysto maaragtay xulafadiisa ama Japan ama China ha noqoto oo xagga trade-ka iyo ha noqoto waxaad soo dhan diidimayo. Haddana wuxuu kuleeyahay maya annaga keliyaha Ameerika keliyahan horta ka bilaabaya Ameerika keliya yaan maaragtay xoogga saaraya iyo gudaha iyaga iyo waa dambe annagu wixii faa'iida nala kaga qaadan jiray mar dambe ma soo galayno arrimahaasoo waa iska yaraynaynaa. Marka waxaad moodaa weli siyaasadiisu inaanay cagadhigan oo ama arrimaha dibadda ha ahaato ama tan gudaha ahoo hadda kala qaybsanaanta xisbigiisuna waa kala qaybsan yahay, labada xisbina waa kala qaybsan yihiin. Marka weli runtii maanta waxaan kala soo dhexdhexi karaa khudbadiisa inaanu Mareykanka aanu hadda dareensiin ama aanu qeexin hal la midoobay xaggee la isugu imaanaya. Oo qodobka anigu aan raadinayay dad badan oo aan liistayaal ama dadka aada u fiiriya ay raadinayaanna waxa weeye aan midowno, cunsuriyadda aan yarayno, aan isu soo dhowaano buu runtii si fiican u yiri oo aan hore looga baran, laakiin xaggee baynu ku midownaa ilaa wax kasta uu sheegaya waa iska soo horjeedaana. Marka intaasaan kala soo bixi karay waxaad garanaysaa aad buu wuxuu xoogga u saaray wixii waddankan ka hadlaysnaayo oo dhan oo uu leeyahay maaragtay 94 million oo maaragtay iyo intaas ayaa oo bilyan oo kharashaan galo lacagaha nala ka qaatay oo faa'iidadeedii oo dhan waa la qaatay. Haddana sheegi mayo meeshay ka dhacday iyo xaqiiqdeedu waxay salkeedu ahayd. Marka waxa badan oo bilcaks uu iska soo horjeedo aad ugu hadlay
waa garta Faisal inkastoo adigu ka mid tahay dadka u dhaqaaqay jamhuuriga haddana Donald Trump waxyaabaha aad loogu eedeeyay caawana uu san ka dhaqaaqin meeshiisa waxa ka mid ahay inkastoo dhaleeciyay warrada loo geysanayo yuhuuda iyo labadii nin ee hindida lagu toogtay Kansas haddana wali kama uusan hadlin tusaale ahaan weerarkii loo geystay masaajidka ee ka dhacay gobolka Quebec oo kale sidoo kale waxa la sheegay hadal ay la taliyashiisa dhinaca amniga kala taliyeen oo ahayd inuusan ku celin oo ahayd argagixisada Islaamka ah ereygaas oo Obama uu ka fogaanayay inuu isagu ku adkaystay inuu ku celiyo khudbadiisii aan ku jirtay taasi wax ma u dhimi kartaa wax ma u tari kartaa
in run ahaanti anigu waxaan aaminsanahay in waxyaabaha ay dad badan oo kamid ah in madaxda xisbiga jamhuuriga ay uga hor yimaadeen waxa kamid ah fikrada fikirka uu aaminsan yahay uu aad ugu talax tagay xagga in uusan si toos u cambaareyn dadka ku kaca falalka in cunsuriyadda ku dheehan in laakiin waxad moodaa markii uu khudbada bilaabay inuu ku bilaabay in la xuso maalinta in madawga oo bishan ahayd bisha loo dabaaldego dadka madawga ah iyo dhibaatooyinkii xilligii in gumaysigii oo slavery uu jiray iyo adoonsigu iyo dhibaatooyinka ay Mareykanka u keentay oo uu ka hadlay arinta lafteeda ayaan hore looga baran oo uu caawo ahayd arin cusub oo uu keenay in waxa kale oo uu aad ugu celinayo aan rabaa inaan ku celiyo Cabdiqafaar halkii ahayd macnaha in waxyaabahan uu ku adkaysanay ahu in Mareykan uu leeyahay America First anigu madaxweyne Mareykan aanahay in waxu macnaha mar walba ku celinaya in alaabta ay dadku Mareykanka ku gataan lagu sameeyo Mareykanka in shirkadaha Mareykanka ay dad Mareykanka shaqaaleeyaan in productiska ama waxa la soo saaray Mareykanka lagu soo saaro taasii waxa runtii cadeyn dhaba u ahay dadkii u codeeyay gobolada khaasatan gobolka Wisconsin iyo Michigan oo laba gobol oo dimuqraadi loo yaqaanay ahayd dadka u codeeyay waxay ahaayeen dad raba waxyaabaha oo caawo ka hadlayay oo ah Mareykanka dib ha loogu soo celiyeen alaabta lagu sameeyo dadka Mareykanka hal shaqaaleysiyo in dadka Mareykanka waxa soo saaran hal iibsado oo 90 milyan ee shaqalaantu hayso hal siiyo
shaqo waxa uu dadka taas
inuu aad ula hadlayo ku celcelinaya caawo
Faisal Deri waa Faisal Deri iyo Cabdul Qafar Cabdi Wardheere oo labadooda kala taageera xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ayay kuwaasi ahaayeen waxaan u warramayeen wariyaasheena Jamal Axmed Cusmaan iyo Haaruun Macruuf oo jooga Washington VOA
galbona action degaysiyal halkaad u leenaga degaysanaysan waa VOA degaysiyal gordo waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha dooda gaaban iyo warbixin kale haasayashe markala aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa
Soomaaliland ayaa masaafirisay laba sarkaal oo ka tirsan hay'adaha DRC iyo DDJ ee arrimaha gargaarka u qaabilsan dalka Denmark kadib markii ay ku kaceen falal la sheegay in ay lidda ku yihiin diinta Islaamka. Wasiirka qorsheynta Maxamed Ibrahim Qobo ayaa warbaahinta u sheegay in labada masuul ee la masaafiriyay mid ka mid ah uu qof shaqaalaha ka mid ah ka hor joogsado inuu tukado halka kan kale tan lagu sheegay in aadaamka masaajidada uu wax ka sheegay. Wasiirku wuxuu intaas ku daray in baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in goobta shaqada ee hay'adahaasi aysan jirin wax diinta wax u dhimaya oo lagu ogaaday.
Malaysia ayaa eedeen waxay ku soo oogtay laba haween ah oo loo heeso dilka Kim Jong Nam oo ah walaalka ka weyn hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyiga Kim Jong Un. Siti Asia oo 28 jir Indonesiana iyo Don Ting Hong oo 28 jir Vietnam u dhalatay ayaa iyagoo amnigooda si aada loo adkeeyay waxay ka soo muuqdeen maxkamad ku taala magaalada Kuala Lumpur. Waxa ay dacwadoogayaashu sheegeen inay doonayaan in si wada jir ah labadaasi aadaysane loo xukumo isla mar ahaantaasina ay dacwadoodu isku mar u dhacdo. Waxay labada haweenba ay sheegeen inay yihiin dad aan dambi lahayn ayna rumaysan yihiin inay ka qayb qaadanayeen barnaamij kaftan qaraaxis oo TV-ga laga duubayay.
galab wanaagsan mar kale halka wararkaasi iyo warbixinadii ka horreeyay wareysyadaba idinkaga imaanayaana waa idaacadda galabnimo laanta afka soomaaliga ee v o a da rabshado sababay in uu hakadgalo suuqii islii ee magaalada nairobi ganacsigii ka socday maalinkii labaad ayaa waxa ay ka socdaan xaafadda islii ee magaalada nairobi wariyaha v o a da qadar maxamuud xareed oo xilliga ay rabshaduhu socdeen ku sugnaa islii ayaa warbixintan kasoo diray halkaasi
rabshadahan oo u dhexeeya ganacsatada xarumaha waaweyn ee suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi iyo ganacsatada yaryar ee garab raratada ah ayaa waxay maalintii labaad ay ka soconayaan waddada koowaad ee xaafadda islii waxaana la arkayaa kooxo labada dhinac ka kala socda oo wata tooreeyo ulo iyo seefaf kuwaasoo marba dhinac isku eryanaya bishii sagaalaad ee sannadkii hore ayay ahayd markii sidan oo kale ay rabshado noocan oo kale ay ka dhaceen suuqa xaafadda islii kuwaasoo sababay inuu hakad galo guud ahaan ganacsiga suuqa islii hase yeeshee guddiga ganacsatada xaafadda islii oo arrinkaasi maxkamadda geeyey ayaa waxay maxkamaddu ay soo saartay go'aan ah in ciidamada booliisku ay raraan ganacsatada garabraratada ah ee ku ganacsan jiray hareeraha waddooyinka suuqa islii rabshadaha maalinkii labaad ka soconaya suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa sababay inuu hakad galo ganacsigii suuqa xaafadda islii gaar ahaana ganacsigii ka socday waddada koowaad guddoomiyaha guddiga ganacsatada suuqa islii ibraahim xuseen oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xaafadda islii ayaa rabshadahan ka soo cusboonaaday suuqa ganacsiga islii ku eedeeyey mas-uuliyiin uu ka mid yahay duqa magaalada nairobi isagoo sidoo kale guddoomiyaha baaq u diray dowladda kenya
haddii aanaanay ganacsatada reer islii haddaanaanay go'aan waxaan ku gaarnay in dukaamaha la xiro dukaamaha iska xirmayhin sabab baa nagu qasabtay sababta nagu qasabtay waxaa weyne dukaamihii aan lahayn oo maalgelinay oo intaasoo lacag aan gelinay meel loosoo mara ayaa lalaaya maanta watana maxkamadda waxay tiri niminkaaneyto ha ku ganacsadeeno meeshii aanaka dukaamahayn hortooda taana ma ogolin
rabshadahan ka soo cusboonaaday suuqa ganacsiga islii ee magaalada nairobi ee u dhexeeya ganacsatada yaryar ee garabraratada ah iyo kuwa waaweyn ayaan la ogeyn xilliga ay socon doonaan hase yeeshee waxaa hakad ku jira ganacsiga suuqa islii khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa abaaraha ka jira Soomaaliya iyo qaabka ugu haboon oo wax looga qaban karo. Dad badan ayaa waxa ay qabaan in maadaama abaartana ay tahay mid soo noqnoqotay in loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed iyaga ay iskaashadaan oo inta aanay arrintu farka bax gaarin ay noqoto mid ay dadku iska gargaaraan, isla markaana abaaruhu ay tahay arrin ay ku filan yihiin dadka Soomaaliyeed inay iyagu gudahooda xalistaan oo aanay u baahnayn kaalmo uga timaada dibadda. Sidoo kalena dadka qaar waxay qabaan in arrintan ay tahay masiibad dabiici ah oo aanay Soomaaliya uga maarmin in ay hesho kaalmo dibadda ah. Waa xubinta doodeena gaaban. Waxaa ka qayb galaya Muna Xasan Maxamed, guddoomiyaha ururada dhalinyarada midoobay ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Mahad Maxamed Shiikh oo ka mid a dhalinyarada magaalada Muqdisho. Marka ugu horreysa waan in salaamay su-aasha ugu horreysa ee aan rabo inaan dhexdhiga waxa ay tahay, yay tahay inay wax ka qabtaan abaarahan soo laalaabtay ee Soomaaliya? waxaan ku hormarayaa Mahad Maxamed Sheikh.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay Falastiin iyo barnaamijkiina v o a da labadiinaba iyo gabadha kale walaasha igala qaybgelaysa barnaamijka ayadana waa soo dhaweynaya. Marka hore aniga waxaan qabaa abaarta Soomaaliya muddo dheer bay soo jiitamaysay, waqti dheerna waddanka way ka jirtaa ilaa iyo hadda inta laga warqabo muddo sanad ku dhow ayay abaartu waddanka ay ka jirtaa. Soomaalidu wax badan bay dadaashay, dadaal badanna waa la sameeyey, shirkado badan iyo dad badan oo Soomaalidood oo kaleeta ayaa intuba dadaal badan sameeyey. Abaarta waddanka ka jirtaahi dhibaatada taagan waxay tahay hal gobol iyo laba gobol iyo midna ma aha, waxaa lagu qasban yahay ama lagama maarmaan ah in la helo kaalmo caalamiya si oo ay uga qayb qaataan international community ga iyo hay'adaha kale ee sameeya daqbiyaasha ayaguna iyo dawladaha carabta dawladaha islaamka intuba cid walba ee soo cid walba ee ama binaadnimo ama islaamnimo intaba wax ku taageerayso ama xitaa saaxiibtinimo intaba la ah dawladda Soomaaliya maanta waxa waajib ah ama muhiim ah in loo istaago qaabkii ay Soomaaliya maanta ummadaas masaakiinta ah loo badbaadin lahay ayaa waajib
ah
taas ayaan qabaa aniga taas ayaan soo dhaweynaya in meel walba ay joogtaan Soomaaliya kaliya lagu hadlaynin ayna muhiim tahay maanta in cid walba ee wax laga heli karo in loo qoyla dhaansado si looga wada qayb qaato abaarahaas dhibaatadii ummadda Soomaaliyeed gobol aysan saameynna aysan jirin
waa mahadsan tahay hayamuna
waa mahadsan tahay Falastiin adigii dhegeystayaasha v o a iyo weliba maad oo doodaygala qaybgalaya runtii waxaan qabaa aniga fakarkayga fakarka maad uu ka duwan yahay inta international community iyo dowladaha adduunka loo qaylo dhaamin lahaa waxaan qabaa ummadda Soomaaliyeed inay iyagu isku tashan karaan inay iyagu iscaawin karaan laanoo dadku waa dad islaama dad muxsiniinaha ku jirta soomaalida waxaanan taas uga qaban leeyahay dadka soomaaliyeed intii gargaari bini aadanimo loo weydin lahaa ummadaha kale ama dowladaha ama hay-adaha internationalka waxaa sii dhimanayo qofkii walaalka ahaa ee kugu hoos baahnaa ee abaartu uhaysay oo xoolihii ka baaba'ay anigu waxaan qabaa marka ummadda soomaaliyeed inay isu tashan karaan inay iscaawin karaan in loo gargaari karo walaalahaas baahan ee soomaalinimo waxaan aaminsannahay dadka soomaaliyeed maanta iyaga og meesha dhibaatada ka jirto international community-ga hay-adaha caalamka gaar ahaan hay-adaha deeqda bixiya soomaaliya joogana waxaan oga barannay markii la qaylo dhaamiyo dhibaatooyinka dalku ka dhacaan abaaraha iyo dhibaatada kale sibooyinka kaleentay ka dhacaan kuma soo beegan xilligii loogu talagalay waxay imaanaysaa dadkii oo baaba'ay la rafaaday rafaad kadib xilligii oo laga gudbay oo roob dadku ay heleen oo iska dirsadeen oo xoolihii ay daaq heleen oo dadku ay nasteexisteen imaanaysaa marka waxaan aaminsanahay intii gacan la hoorsan lahaa in innaga aan isu tashanno innaga aan iscaawino soomaalidu waxaan aaminsanahay inay samato bixin karta maanta waa ognahay abaarta dalka ka jirtay sidii la rabay maanta wax looma bixinin ganacsatada sidii rabtay wax looma bixinin dadka sidii la rabay waxba ogamaysan jawaabin gaar ahaan dowladda soomaaliya ma siinin jawaabtii ku filnay dadkaasi soomaaliyeed si loo samato bixin lahaa
waa mahadsan tahay muno waa kugu soo noqon doonaa muno
guurayo dadkana kala guurayo
marka dadku
way dayacayn soomaalida iyagaan iscaawin karaan
waa kugu soo noqon doonaa muno hayamahad ma u aragtaa in soomaalida ay kaalmadeeda ay muhiim tahay oo ay arintan wax ka qaban karto oo aan kaalmo beesha caalamkaaba loo baahnayn
kalmo beesha caalamka in loo baahan yahay waa iska caddahay waana wax aan la dafiri karin waaye muna waxaan rabaa inaan xasuusiyo abaaruhu dalka maanta waxay ka jiraan sanad ayay ka badan yihiin amaba sanad waaye maanta inta waqtiga inta uu la eg yahay soomaalidu haddii ay isku filan tahay ama ay iswada caawin karto ama ay badbaadsan karaan ummaddeeda masaakiinta ah ee dhibaataysan taqriirka ugu dambeeya wuxuu sheegayaa falastiin in 5.5 million oo soomaaliya ay abaarta ay saameysay 18 gobol ee soomaaliya gobol aysan abaartu aysan saameynin ma jirto 1 million ku dhowaad oo caruur soomaaliyeed ayaa waxay u dhimanayaan nafaqa darri muxuu ahaa qaramada midoobay waxaaba ay sheegtay waxaa kamid ah 825 million oo dollar in ninka loo baahan yahay si loo badbaadiyo ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa kambaniga ugu weynaa soomaaliya oo hormuuda ama ugu badnaa ganacsiga ugu badnaa lacagta ay bixiyeen waa lacag 600 million $1 million xitaa ma dhammo haddii ganacsata soomaaliyeed ama ummad soomaaliyeed ay isku filan tahay ama ay badbaadin karto maxuu ahay ummadda masaakiinta ee caruurta iyo dhibaatada heerkaas gaarta haddii ay badbaadi karaan aniga waxaan qabaa intaanba laislama soo gaareen hal sano ku dhowaadna laislama soo gaareen hataa koor ayaan intaan isu gurmanno ayaan badbaadi lahaynay shacabka soomaaliyeed wuxuu wax badbaadsan karaa ama haddii ay jirto dowlad weyn oo soomaaliyeed oo dalkii oo dhan maamusha ganacsato la yaqaano ummad ninka la yiraahday wax wada maamuli karta oo la dhihi kara abaara dilaaday isla markiiba laga gaarsiin karo intaysan
sanadkadhaafeatunmoot
intaan la gaarin laga gaarsiin karo markaas unbaa la dhihi karaa waxba laga horteegi karaa ama waxba la badbaadi karaa laakiin maanta waxaan dhihi karnaa falastiin gacanta way ka baxday ummadda soomaaliyeed maanta qoys walba ayay maraysaa
inmahadsantahay
marka ma qabo in soomaaliya ay ku filan tahay
waa mahadsantahay mahad inkastoo tirada aa
sheegtay in aanan xaqiijin karin laakiin waxaan rabaa muran inaan siimuno
mahad sida uu sheeganay runtu waa tan oo ka fakar duwanahay mar waliba international community heedaha deeqda bixiyo abaartu waxay socotay sanad maanta waxaan ka qayb galay shirki looga hadlayay xal u helidda abaarta dalka oo international community iyo dowladaha caalamka soomaali joogo iyo madaxweynaha soomaaliya meesha aan ku wada kulanay oon kaga hadlaynay arrimahan haddii international community ee soomaaliya wax u taraayaan waxay badbaadin lahaayeen halkii sano oo abaarta ay tagnayd oo qayladhaanta ay socotay wax badbaadin lahaayeen ummadda soomaaliyeed waxa isugu darsoomay abaar bas ma ahayna colaada jirtay fakaro isjiidanaa ka hor imaanayay meelaha qaar dadku ay ku dhibaataysan yihiin lama gaari karin dowladdii doorashooyinay ku jirtay laakiin ani waxaan aaminsanahay ummadda soomaaliyeed maanta inay iyagu isgargaari karaan inay isamarti bixin karaan ilaahay qur-aankiisa kariimka ku leeyahay dhulka isaga naxariista samada ayna idinkaga naxariistay soomaalidu way isku filan tahay laakiin arrintu ma ahayn arrin serious ah oo dadku ay ka wada go-an tahay oo isku si loo wada arag loo wada arkay ma ahayn mana la gaari karin goobaha dadka ay ku dhibaataysan yihiin oo xooluhu ku dhammaadeen oo dadka ay ku baahaysan yihiin oo dhibaatadu ay ka dhacday waxa waaye qaybna shabaabaa joogo qaybna dowladdiyaa joogto oo socodkii dadkaas ayaa dhexdii ku baaba-ay oo aan labadoodiiba laysugu gurman karin oo maanta xitaa haddii la gaars oo loo gargaaro oo deeq la rabo in la gaarsiiyo lama gaarsiin kara amniga dartiis marka waxaan aaminsanahay mar weliba oon ku adkaysanahay ummadda soomaaliyeed waa ummad muxsiniina qof baahan qofka kalanta soomaaliga ma fiirsanayo maantana way isgargaari karaan dadkan soomaaliya dhibaataysanna waa la samato bixin karaa waa kaga duwanahay mahad mana ku fakar noqon karo leanno soomaaliya ahay waa diir naxaaya waxaan aaminsanahay in anigu walaalkay maanta waxay u baahan yahay ama aan ku badbaadin karo naftiisa iyo iyo iyo
caruurtiisaantidiisa
iyo cilmi
waa maadsanta haye mahad maxaa xalka u aragtaa abaartu waa ay jirtaa khatarta waa ay taagan tahay beesha caalamka sida hadda muno ay sheegayso inay gargaar keento oo dadkaasi waqtigay u baahan yihiin wax loo qabto mudday qaadanaysa maxaa adiga xalka u aragtaa
falastiin waxaan rabaa inan yani waxaan halku arkaa halka intaan ugudbin waxaan rabaa horta marka hore in aan layska inda tirin soomaali waa nahay waa sax waaye waan jecelnahay in aan istaaquleyno waan jecelnahay inaan yani walaalkayn aan dhibaataysan ama gaajo u dhimanaya inaan yani aan gacan qabano laakiin haddana waxaa la rabaa in aan waaqica jira inaan layska inda tirina ayaa la rabaa oo lagu dhaqma ayaa loo baahan yahay maanta macluusha waddanka soomaaliya ka jirta ma ahan dadkii ma ahan bina waxay saameysay naflidi ayay saameysay waxay saameysay xayawaanka ayay saameysay gobolada qaar waxaa laga sheegayay in maxawaaye sheegay xayawaanka ay dadka cunayaan gobolada qaar waxaa laga sheegayay in musiibad dabiiciya isu bedeshay oo intaasoo ceel inta la qoday biyo laga waayay ceelasha qaarna intii biyo laga hela biyihii dadka ay u dhinteen ayaa laga sheegaya marka yani musiibada ilaa heerka intaas la eg gaartay maanta inaan dhahno yani maxawaaye soomaaliya ku filan ama keligeed ay ku filan tahay ama qofba qofka kale hataa kule ayay ku filan tahay maxawaaye aniga ima muuqato aniga halka waxaan u arkaa in dowladda soomaaliya maanta abaabulka madaxweyne uu sameeyey iyo inta kale la shaqaynaysa in si wanaagsan loo taageero in maantay ma ahan dekedda muqdisho keliya maxawaaye gargaar laga soo dejiyo waxaa loo baahan yahay in kismaanya laga dejiyo waxaa loo baahan yahay in berbere laga dejiyo waxaa loo baahan yahay in boosaaso laga dejiyo waxaa loo baahan yahay in hobyo laga dejiyo waxaa loo baahan yahay in barawa laga dejiyo maantay taas keliya ayaan anugu qabaa in yani looga gudbi karo oo yani maxuu ahay ama dowladda islaam ha ahaato ama dowladaha carabta ee xubnaha ankana ha ahaato ama hay-ado kaleeto ee maanta wax ku deeqa ha ahaato ama shacabka soomaaliyeed oo qaybtiis ka qaata ha ahaato in intaba gurmad ballaaran oo intaas leeg la sameeyay ayaan anugu arkaa in xalka looga gudbi karo.
Waa mahadsantahay muna adoo soo koobay maxaa xalka u aragtaa?
Waa mahadsantahay Falastiin anigu inta xalka u gelin ka hor waxaan qabaa markii la rabo in hay-adaha internationalka loo qayliyo markii la daalo oo dhibaato dadka ku dhacdo oo roob la helo kadib iyo waxay keenaan galley marka qof baahan oo biyo la-aan hayso xoolihii ka dhammaadeen laguma badbaadin karo waxaan aaminsanahay un xalku arkaa in ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed oo curdanka intay tashadaan iyagu dadka ka baaba-ayaan iyagoo dunyadu ka baaba-aysaa inay dareemaan dadkaas qaabkii loo badbaadin lahaa guddi loo saaro hadda guddiga abaaraha jiro guddi kale inta loo saaro dabagala dhibaatada intay la eg tahay lasoo ogaada si lagu gaarsiin lahaa gargaarka waxaan kaba inay iskaashan karaa ummadda soomaaliyeed qurba joogta ay soo kaalmayso dadka ganacsatada ee muxsiniinta ama wadanka joogta ay iyagoo kaalmeeyaan guryaha la galo ummadda soomaaliyeed ee dareento walaalka dhimanaya inuu walaalkooda yahay dareemaan hadday caqabadaas oo kaleenta ayagu ku dhici lahayd xanuunka intuu la eg yahay cunuga yarka caana adu weysay oo biyo adu weysay xanuunka intuu leegyahay la dareemo marka innaga isku tashan karna innaga iskaalmayn karna kahor intaan ajaanib u qaylin lahayn waana maasantii v o e dhammaan dhegeystayaasha
aada u mahadsantihiin aan muno iyo mahad inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galaya muna xasan maxamed oo ah guddoomiyaha ururada dhallinyarada midoobay oo fadhigoodu yahay magaalada muqdisho iyo mahad maxamed sheekh oo isna ku sugan iyo mahad maxamed sheekh oo ka mid a dhallinyarada ku sugan magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
doodaasi gaabanna falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiinaysay haatanna waxa aad ku soo dhowaataan xubinta dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja oo nala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal barnaamijkii labaad ee taxnahan ku magacaaban garsoorkii hore ee soomaalida waataan ku soo sheegay dhinacyada ay kala saarayaan inta aysan dacwigooda dhab u gudagelin xeerbeegtida garta naqaysa waxay isweydiin jireen xaajada loo keenay ugub iyo curadkay tahay ugub waxay ula jeedeen gar nooc cusub ah oo maalintaa ka hor aan bulshada soo marin taasoo goobtaas la joogo xeer hor leh loogu dejin jiray curadna waxay u yaqiineen xaajadii tulamidihii ay beri hore bulshada soo martay oo xeer la xusuusan yahay laga samaystay taasoo kalena xeerkaas hore ayay xeerbeegtidu u tixraaci jireen kuna furdaamin jireen labada tii ay ku aroortaba waxaa jiri jirtay gar iska fudud oo kolba inta loo ballamo ay goynteedu xeerbeegtida maalmo ku qaadato iyo tu aan dibdhig ogolayn oo aysan dullo tahay mugga loo keenaba geedka ay markaas fadhiyaan inay go-aan kaga gaaraan isla geedkaas ayay ciddii gartu raacdayna ku gudi jirtay wixii ay xeerbeegtidu ku xukuntay taa dambana jilib carro ayay ku magacaabi jireen odayaduna sidaan soo sheegay uma ay kala kici jirin ilaa ay guddoonkeeda ku dhawaaqaan waa gar badanaa ku saabsan xaasho kulul ama fool xun oo laga baqaayo haddii aan si deg dega wax lagaga qaban inay faraha ka baxdo wax iyada ka daranna ay dhasho intaan haddaba dib u malicsado taariikhda garsoorkii hore ee soomaalida aan ka soo amaahdo tusaale ku saabsan gar ugub ahayd isla markaasna intay jilib carra u aqoonsadeen halkii lagu naqaba guddoon lagaga gaaray laguna fuliyey waxay ka dhacday baa la yidhi waamo iyo galbeedka webi ganaane hilaada qarnigii labaatanaad guyaashii ugu horreeyey waa sida ku dhigan buugga magaciisu yahay xeer soomaaligii hore ee 1970-nadii uu qoray garsoore axmed sheekh cali axmed gaacuur oo buraare lagu naanayso muddo dheerna ka mid ahaa garsoorayaasha maxkamaddii rafcaanka ee soomaaliya waxaa la yidhi barbaar soomaaliyeed ayaa gabadh inana aabbaheed ka doonay markaas buu siiyey yaradkii lagu heshiiyey markuu soo dhammeeyeyna siduu hiduhu ahaa waa loo dhisayoo loo aqalgeeyey hase ahaatee waxay qoonsatayba iyada oo aqalgalkeedii aan wax qumanba laga joogin ayaa ninkii sirow ka galay se waxay bilowday inay ka cararto balya markay ka maqnaataba reerka ay ka dhalatay ayaa dib ugu soo celiya maalintii u dambaysay ayaa aabbaheed oo wadaa ninkii dib ugu soo celiyey markaana ku yidhi waxay hooyadeed iga furan tahay hadday mar dambe kaa tagto inaanan kuu soo celinayn wuuna isaga dhaqaaqay wax yar kadibba muuqay odaygu markuu ka qarsoomay ayuu ninkii xarig soo qaatayoo gabadhii labada gacmood kaga xiray kana soo laalaadshay udubdhexaadka aqalkii uu dhowaanta ku aroosay markaas bay ku tidhi sow mar uun xarigga igama furi doontid ma weligay baan ku xirnaanayaa isagiina intuu hadalkeeda iska carooday ayuu iska jaray amley xeeraysa oo labada boqnood kaga gooyey xariggiina ka fura. Dabadeed, iyada oo dhulka taaloo dhiiggu uu cirbaha ka goboolayahay, miyirkuna uu ku daba yar yahay, ayuu inta hoos u eegay ku yidhi, bal haddaba kacoo carar. Kolka maxaad sugaysaa? Dhallinyaradii ay gabadha walaalaha ahaayeen iyo kuwii ay ilmacdeerta ahaayeen maxaad ka filaysaa? Waa la isku uugaamay. Hase ahaatee, la iskuma fiirsano, waxba gadaal looma dhigane markiiba odayadii xeer beegtiga ahaa ayaa arrintii la wareegay. Waxay u aqoonsadeen xaajo uguboo weliba garta jirib carro ku absirsata, sidaa darteedna loo hurtilayahay in durbaba go'aan laga soo saaro. Gabadha aabaheed bay dhagaysteen, kii ay u dhaxday ee boqnaha gooyeyna waa dhagaysteen, markaas bay isu soo hareen. Waxay kolba dhinaca wax iska tusaanba ugu dambaystii ayay soo saareen guddoon saddex qodob ka kooban. Marka hore, ninkii gabadha qabay ee boqnaha gooyey inuu daaweeyo oo baanto oo si walba u xanaaneeyo. Dhibtii uu u geystay markay ka kacdana uu u yeelo baqal u gaaraho la fuuliyo. Marka labaad, in ninkaasi weligiis iyo allihiis uusan gabadhaa furin inta ay nooshahayna uusan xilo kale la guursan. Iyo marka saddexaad, in gabadha aabaheed iyo walaalaheed aanay ninkaas wax dhiig ah ama magdhowa u sheegan kana aarsan. Waxaa la yidhi labadii dhinacba hawlaarsan bay guddoonkii xeer beegtida kaga jawaabeen. Gabadhiina iyada oo curyaana ayay ninkii boqnaha gooyey 12 caruur ah u dhashay. Garsoore Buraare oo guddoonkaas ka faalloonaya ayaa yidhi waxay odayadu ogaayeen haddii ninkaas magdhow laga qaato inuu gabadha furaayo kadibna aan nin kale guursan doonin. Markaas bay wax walba waxay ka hormariyeen gabadha nolosheedii, timaadadeedii iyo dhisnaanta qoyska. Gartuse hadday dhiig iyo dhaqan u kala baxdo, odayadii middaan garay waxay ku dadaaleen inay xoogga saaraan dhinaceeda dhaqanka, dhinaceeda dhiigga ahna ay ka indhaqarsadaan. Ugu dambaystiina, sidii ay waxyeeleen inay ku hagaagsanaayeen waxaa ka markhaati ah. Qoyskii ma dumin, gabadhii ma dayacmin, reerkii waa tarmay, ninkiina ciqaab intii ugu filan wuu arkay. Maxaa yeelay muddo dheer ayuu fuulinayay haweenay lugala oo aanu furi karin kana miyareyn karin. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Waa tahay dhegeystayaal barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa inala socodsiinayay, bal markan zaaraan ka codsado inaynu dulmarto qodobo ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweynaa.
Mahadsaned Jamaal. Somaliland ayaa masaafurisay 2 sarkaal oo ka tirsan hay-adaha DRC iyo DDJ ee arrimaha gargaarka u qaabilsan dalka Denmark kadib markii ay ku kaceen sida la sheegay falal lid ku ah diinta Islaamka. Wasiirka qorsheynta Maxamed Ibraahim Qobo ayaa warbaahinta u sheegay in labada mas'uul ee la masaafuriyay mid ka mid ah uu shaqaalaha ka mid ahaa shaqaalaha qof ka mid ah uu ka hor joogsaday inuu tukado halka ka kaleetana lagu eedeeyay in masaajidada uu wax ka sheegay.
Waa tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay Zaara Cabdiaxmed ayaa ahayd oo inala socodsiinaysay qodob ka mid ah qodobadii wararka ugu dambeeyay dhegeystayaal idaacaddeenni galabnimo. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa, tani kulan dambe nabadgelyo. Thank you.